Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoće понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, poštovani slušalci, dobroveče svima onima koji nas gledaju i prate preko naše Facebook stranice i preko našeg portala. Vi slušate i pratite Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka o događajima iz prethodne nedelje. U narednih pola sata razgovarat ćemo sa Slobodanom Reljićem, sociolog i novinar. Dobroveče i dobrodošli. Ne može jedno bez drugog.
Pa dobro.
Kad gledate vesti, kad pratite informativne emisije ili čitate novine, ih analizirate onako kao sociolog ili ih pratiti iz nekog tog novinarskog duha koji imate u sebi?
Pre svega kao nespokojan čovjek u ovo vrijeme. To su tako, ta vrsta vijesti koja se danas emituje, ta vrsta nepouzdanosti, neodređenosti, tu malo ima osnova za analizu, nego samo se stalno reprodukuje jedan haos u stvari. I kod nas, a i u svijetu očigledno još više. Tako da kad gledate vijesti, ne vrijedi vam mnogo što znate kako se to pravi i koliko to nema veze sa stvarnošću, samo možete da razumijete da se stvari dramatično ubrzavaju u svim sferama i života i očigledno oko čitave zemaljske kugle.
A kako li onda te sve te informacije stignu do nekog, da kažemo, običnog konzumenta informacija koji nije ni sociolog ni novinar?
Pa znate šta, to su ipak realno su pojednostavljeni proces. To je sad jedan podijeljena, svijet je podijeljen na dve stvari. Imate tu zapadnu naddržavnu strukturu koja se vidi u NATO-u i u tim Bilderberzima i tim koji u stvari pokušavaju da ovladaju čitavim svijetom. I to je relativno jednostavna struktura koja koristi tu infrastrukturu zapadnih država, vojnu, političku, ekonomsku i tako dalje, da bi ostvarila te svoje ciljeve. Ona je dosta bila prikrivena, međutim sad sa ovom američkom pojavom duboke države, ona kao izašla je iz tih dubina i potpuno jasno u stvari da to više nema veze. Dakle, to su ljudi koji ne odgovaraju nikome, ne odgovaraju za njih zakoni, ti država u kojima oni žive ne važe, oni ne odgovaraju parlamentima, oni nisu birani od naroda da bi imali bilo kakvu vrstu obaveza, to je s jednog strana. S druge strane imate istok, koji sad praktično to je taj prostor koji se oslobađa tog zapadnog utjecaja. Imali ste to hladnoratovski sukob sa Sovjetskim savezom, iza toga se podigla se Kina kao moćna država i odjednom je sad uspostavljen je taj novi red stvari, ali to nije završen proces. To je proces koji se teče. I on je praktično se u mnogim elementima može da se definiše kao rat. To je u stvari neka vrsta, ruski filozof, sociolog Zinoviev, on je to dosta davno definisao, se hladni rat u stvari postaje sve mlači, više se zagrijava i da recimo od bombardovanja Jugoslavije to je neka vrsta vrućeg rata. Svijetu i temperatura se stalno povećava. Mi smo praktično na granici aktiviranja potpuno tog ratnog stanja, kao što vidite, sve što se dešava oko nas vodi ka toj situaciji.
Jeste pesimista ili optimista?
Ne, vidite, ja, pošto sam, što kažete, sociolog, gledam stvari razvojno. Dakle, svijet je došao, dakle, ne samo mi smo samo bili na početku tog procesa. Srbi su i bili na početku tog procesa, bili su taj faktor koji se suprotstavio toj pokušaju zapadnog svijeta da apsolutno ovlada tim, što malo djeluje tragikomično, ali uvijek se to tako dođe. Tako smo se desili na početku i Prvog svjetskog rata, bili smo problematični. A sad, razumijete, to je sad jedno dešavanje koje ono prosto ne može da se zaustavi dok se ne završe ti procesi. Ja to gledam optimistično u smislu da ovo to stanje, status quo, ono je neodrživo, ono ne može da opstane. Status quo podrazumijeva da imate američkog predsjednika koji predstavlja tu grupaciju, koju onda određuje šta je istina, šta je moral, šta je pravda. Jer Amerikanci su preuzeli, ne Amerikanci, nego Zapad je praktično preuzeo tu ideju da vam oni određuju sve. Oni vam javljaju šta je međunarodno pravo, pa onda oni krše sopstveno međunarodno pravo, pa onda javljaju da je dobro to kad krše to, recimo Kosovo, primjer. I tako da mi sad nalazimo u nekom stanju u kome stvari moraju da se izjednače. Kad se podigle ove sile na istoku, oni moraju dobiju svoj dio, ajde da kažemo, uticaja na svijet. I to je sad jedan sukob kome mi pristupimo. On vrlo često djeluje karikaturalno. pošto ti na zapadu oni su, idu tim tom logikom, oni uopšte ne mogu da razumiju da više oni, da njihova priča više ne niko to više ne shvata onako kao što oni pričaju. Sad ste imali ovi mjeseci, imali ste, oni su uveli u nekoliko tih segmenata sankcije Kini. A onda se onda ovi promijenu Juan, što je također jedna operacija u tom ekonomskom ratu, onda oni kažu, pa čekajte, šta radite, pa ovo je nedopustivo sa stanovišta, ne znam, međunarodnog prava, međunarodne ekonomske odnose i tako dalje. Dakle, oni uopšte ne razumiju da su oni sad sastavljeni dio igre, da nisu oni sad jedini igrači na tome. I u tom smislu, po meni je taj proces optimistički. Ali, pazite, da bi se stiglo do nekog rješenja, kapitalizam je imao iza sebe jedini u istoriji, tri svjetska sukoba. Imao je prvi svjetski rat, kad je pokušao jedno da riješi. Imao je drugi svjetski rat, imao je hladni rat koji se sad pretvara praktično u treći svjetski rat. Posljedice, dakle, to što vam ja opisujem kao optimizam, dakle, da se razreže stanje, mogu biti vrlo, vrlo velike i u tom smislu ne možete budete optimista. Ali procesi teku i ta ideja nekih ljudi da oni mogu da ovladaju čitavim svijetom, nažalost, odnosno na našu veliku sreću, je takva da nikad nikom to nije uspjelo. To bi bio užasan svijet.
Da se onda vratimo na konkretne one događaje, da vidimo kuda će oni da vas odvedu. A da bi znala odakle da krenem, kad uzmete novine da čitate, krenete ono od sporta kao najvažnije sporedne stvari.
Ne, ja sam tu profesionalno sam iskvaren. Čitam ono te stvari koje se smatraju najvažnijim. Prvo bacim pogled na to, pa onda pravim tu taj mozaik.
Ajmo onda od nekih tih tema koji su i još dugo će očito biti aktualne, naravno, dijalog oko Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić je bio u Americi. S druge strane imamo da je danas raspušten parlament u Prištini, što znači da slede novi izbori. Imali smo izbore i za Evropski parlament, čeka se formiranje administracije briselske i sve su to neki procesi koji otežavaju i odugovlače dijalog. Imamo izbore u Srbiji sljedeće godine, jer što znači da taj proces da Beograd i Priština sednu za sto u Briselu prosto izgleda u ovom trenutku nekako nemoguć. S druge strane imamo odlazak u Vašington i uključivanje Amerike. Prosto kako biste vi sve to negde spakovali u jedan neki...
Da krenem, djelo mi logično ovo Vučićev sastanak sa Pompeom. Pošto Pompeo jeste, pošto kod Trumpa ne znate ko je u stvari njegov konje, kao što je to dođe neko pa ga oni smene, pa onda neko kandidaju pa ne bude izabran, ali Pompeo spada u red ljudi koji je, što bi se reklo, blizak Trumpu. I taj sastanak on bi u taktičkom smislu mogao da predstavlja neku važnu stvar. Sad mi ne znamo o čemu su oni, bilo bi vjerojatno taktički bilo važno da ste otišli tamo, ovo što je Ivica Dačić govorio, rekli mi ćemo da učinimo sve da Srbi podrže vas, da budete izabrani. To bi recimo vjerojatno vratio Putin ili neko od tih ko vodi dijalog sa tom vrstom. I to je razgovor koji je praktično organizovan na marginama tog skupa Saveta bezbjednosti o Bliskom istoku. Kao što znate, Bonstil je također sasvim to te arhitekture, bliskoistočne arhitekture i toga, tako da to mi nismo mi tako daleko kao što nam se ponekad čini. Međutim, on je tako i organizovan i tako je predstavljen da on ipak nema nikakve veze s tim. To je dakle organizovano u vrijeme ručka. Dakle, na marginama sastanka organizovana kad je pauza, radni ručak, očigledno naši lobisti, mislim da je to Tony Blair, je posljedno, on je bio prisutan tom sastanku i sad iz toga što mi saznajemo da se pričalo, to je bilo, ne znam, ideja je bila da naš predsjednik njima objasni tu situaciju i da bi on, koliko ja razumijem, bio za razgraničenje, ne znam, da stalno se to ponavlja da i mi treba nešto da dobijemo. Međutim, kad vidite to saopštenje tog američkog State Departmenta i ono na Twitteru to što je, ne znam da li to piše on ili neko od tih njegovih činovnika, vidite da tu nema nikakve, to se onako, to je doživljeno kao, zaista kao ruka, tako u nekom razumu, saslušano je to što je, što je rečeno, ali je potpuno jasno rečeno da tu nema nikada, da tu ne, oni nisu spremni da urade bilo šta, nekakvu novu upravu. Dakle, da, možete da, to što vi to zovete dijalog, da vodite dijalog.
Tako se zove dijalog Beograda i Prištine u Briselu.
Tako se zvanično zove dijalog, možete da vodite dijalog. Mi nećemo pristati na sve to što bi vi eventualno mogli da dogovorite, pritom ne da se tačno ni na šta će da pristanu, i kad se završi na ručak, rekao, evo idi vidi s Palmerom koji kao najbolje zna o čemu. Dakle, ja mislim u ovom trenutku potpuno je jasno da Amerika nije ozbiljno zainteresovana za Kosovo. Zato što kad ste u sukobu s Kinom, onda Balkan koji jeste važan historijski, on ipak nije nevažna, nije, ne može to područje, ali to je drugo, područje od drugorazrednog.
A što to sad znači ako nije Amerika, ako imamo ovakvu situaciju sa Briselom, kažem, izbori sada u Prištini?
Pa Brisel je uvijek bio nebitan. Razumite, Brisel je uvijek bio nebitan. Mi smo davali značaj Brisel uopšte, a Brisel, kad gledamo Brisel, mislite na Europsku uniju, u stvari.
Da.
Ako je NATO, to je drugo.
Da.
Ako mislite na Europsku uniju, Brisel je uvijek bio nebitan. To je bio ideja, u jednom trenutku je bila ideja da se napravi Eulex, tako da se to izvuče iz Saveta Ujedinjenih nacija, da NATO ne mogu da utiču Rusija, Kina i ove druge sile koje su također zainteresovane. To je pitanje separatističkog pokreta. Takvi pokreta u svijetu ima 200.
A da, ali to hoću da kažem, ako znači nije Amerika zainteresovana, ako nije zainteresovan Brisel, šta očekuje onda Beograd?
Zato jeste zanimljiva ta stalna inicijativa koja dolazi iz Beograda da se to ubrzava. Amerika ne može da zato bude zainteresovana, oni ulaze sad taj proces ovoga biranja predsjednika. U kome, ako to sad bude neki događaj na koji, kao što znate, to sve ide preko Saveta bezbjednosti, ako na to mogu da utiču Kinezi i Rusi, onda to ne može da bude predmet njihovog interesovanja, ako ne mogu s njima nešto da se dogovore. A ovo pitanje ne djeluje logično da bi oni nešto s njima mogli da se dogovore. Pitanje Kosova nije samo naše pitanje. Rezolucija 1244, to je dokument Saveta bezbjednosti. On je doneo, on može da opozove tu skupštinu, može da dozvoli da se to mijenje ili ne možemo mi samo da se bavimo to. Sad Amerikanci, oni nisu zato da jedno je predsjednički izbor. Drugo što, taj način kako funkcioniše Kosovo, to da imate šatro izbore, šatro demokratiju, šatro parlament, sve u stvari, mi smo to nekad zvali takozvana, pa kad smo ušli u to dijalog, onda smo potpisali briselski sporazum, pa to zovemo, pazite, naš javni servis to zove vlada, iako to je južna pokrajina, mi jesmo zainteresovani za izbore u našoj južnoj pokrajini, bez obzira što se i održavaju izvan našeg pravnog sistema. Ali mislim, to zvati vladom, to je problem te komunikacije. Ali pošto mi nemamo nikakav jasan stav, onda se to tako se to sve odigra i nemamo jasno. Međutim, Sjedinjene Američke Države, njima sasvim odgovara ta jedna kriminalno-poslovna, ajde da kažemo, pomalo i politička struktura. Oni drže kontrolu na tim prostorom na najbolji mogući način, odnosno ne moraju da se dogovaraju njih trojica ili petorica koliko njih već učestvuju u tome. Oni obavljaju taj osnovni posao, to je transfer tog skupocijenog praha koji se proizvodi, 95% heroina se proizvodi u Afganistanu i to sad treba tamo da stigne neko tržište. Oni su važni u tom lancu, a kao što vidim sad po reakcijama raznih vlada, holandske vlade, britanske vlade, važni su distribuciji tamo. Dakle, oni obavljaju vrlo važan jedan ozbiljan posao. Svake godine 1.000 milijardi uđe u američke banke, od ne samo od tog posla, pošto ima i Kolumbija, ali od te vrste posla uđe toliki novac. Dakle, oni njima obavljaju taj posao. Mislim, Amerikanci, to ono što Čeče govorio, oni jesi kurvini sinovi, ali su naši kurvini sinovi. Dakle, oni obavljaju posao, to kakav će oni odnos imati sa svojim narodom, u kako će oni stanje da dovedu to što, ne znam, zovemo standard tog naroda. Tu, mislim, stvarno ne može da zanima nikog u Teksasu.
Idu sada i vanredni izbori na Kosovu i Metohiji. Da li čekujete negdje da će te bivše strukture Tačija i Haradinaja da ne donestanu sa političke scene, ali prosto negdje da izgube na značaju?
Oni ne mogu da nestanu sa političke scene. Pa to je politička scena koja je uslovljena tom vrstom uspostavljanja, hajde da nazvamo, te demokratske strukture. Vidjeli ste kad je pokrenuto za Albaniju, za premijera Ramu, kako se ostvaruju ti glasovi. To je ko Milo Đukanović, imate ono, plaćate 20 evra, 50, znači koliko, oni imaju taj novac, obezbedite tu vrstu strukture i imate taj drugi dio koji zaista predstavlja narod, to je ovaj samoopredeljenja. Ja ne znam tačno, biografije ovih ljudi su mi jasne, oni su nastali u tim kampovima, dakle ne u Americi nego u zapadnoj Europi, oni su došli iz Lozane, neutralna Švajcarska je od njih napravila radnike na terenu. Koji su prvo bili teroristi, pa su ih onda proglasili političarima. Ali za ovog ne znam tačno šta je njegova struktura, ali on izgleda kao neko ko predstavlja neku vrstu narodne, pobunjenog naroda protiv te strukture.
I on je još u vreme bivše Jugoslavije bio, mislim, je vođa studentskih protesta, bio je u zatvoru u Srbiji.
Tako da, u svakom slučaju, mislim da se neće dozvoliti da takva neka struktura dolazi na vlast. To kad vas izabere narod, da počnete da umišljate, da stvarno možete donositi neke samostalne odluke. Narod ima drugu vrstu interesovanja. Tako ja pretpostavljam, on će vjerojatno, on je pobjedio na prošlim izborima, vjerojatno će pobijediti na ovim izborima.
Ali neće moći.
Ali mislim da se ne može uspostaviti ta vrsta vlasti. Odnosno, i kad bi se uspostavila, ona bi paradoksalno, što bi bila demokratskija, bila bi haotičnija. razumijete, jer ta čitava vlast, ona se održava tim novcem i tim silama koje stoje iza tih ljudi. To što ja vama pričam, to pročitate u svakom tekstu ozbiljnom koji je objavljen u zapadnim magazinima, gdje je to detaljnije, u Špiglu, nedavno su Francuzi objavljivali to. Oni imaju nekoliko gradova i zna se tačno ko to šta drži i onda tu se uspostavljaju te veze i na osnovu toga se uspostavlja ta vlast koja ima, tamo oni sjede u parlamentu, ali zna se kako se obdržava, što bi rekli Hrvati, vlast. Tako da, da mislite, njihovi izbori, oni nama naravno, pošto to, kažem, naša južna pokrajina, oni su nama važni da se to prati, čak mislim da nedovoljno mi posvećujemo pažnje tamo. Ako bi htjeli da se ozbiljno angažujemo tamo, u smislu rešavanja tog pitanja u našu korist, ne bi smjeli da tako površno posmatramo Kosovo. To da izmišljamo kako će njih biti 6 miliona, ne znam, i a koristimo podatke otvorenog društva američkog, koje u stvari pravi te kampanje, da mislimo kako nas će biti sve manje, a njih će biti sve više. Tamo su procesi, svi ti procesi zaustavljeni. Sada se trenutno tako usporediti kosovske Srbe i kosovske Albance, veća stopa nataliteta je kod kosovskih Srba. Razumijete? Tako da taj proces na kojima oni su temeljili svoju moć i na koji su naši zagovornici razrešenja njih, tako što ćemo im dati nezavisnu državu, dali sve ili da nam daju neki gradić, to više nisu argumenti. To bi bilo bilo važno da ovo javno mnenje ima predstavu o tome. Da je recimo zemlja koja se najviše ispraznila u Europi između dva popisa je u stvari Albanija. To je zemlja koja je imala 3,8, sad je pala na, ne znam, 2,5 miliona stanovnika, što znači da ih ima ispod 2 miliona, imati taj broj koji se vode još uvijek, a nisu više tu. Tako da to nama jeste zanimljivo, ali bi jedno ozbiljno javno mnijenje imalo koordinati sistem u kom bi razumjelo šta se tamo zbiva.
Mislim da bi nam ozbiljniji pristup u mnogim segmentima bio koristan.
Da,
ali evo
da... Samo da kada mi se tu uklapamo u svjetski prosjek. Mi nismo mnogo ozbiljni, ali sem istoka iz koje vidite po tim liderima koji se pojavljuju, vidite da iza toga stoje ozbiljni interesi i ozbiljne strukture državne. Dakle, na zapadu imate naddržavne strukture, na istoku imate državne strukture, to je velika, velika razlika. E onda taj haos koji trenutno reprodukuju te strukture na zapadu, to tako i to i kod nas izgleda. Dakle, ne znam tačno kako se donose odluke, imate parlamente, vlade, ono, ali na kraju se sve svodi na vlast jednog čovjeka. Pritom, pazite, kad govorim da se to kod nas svodi na vlast Vučića, to nije kritika Vučića, to je problem društva koje, dakle, sebe dovelo u takvo stanje, da je opozicija u osnovnim pitanjima isto misli i govori to što nama Vučić iznosi kao neki tajni predlog kako da se razreši Kosovo. Oni su u stvari započeli taj proces i oni, kao što znate, kad imaju onaj proglas narodu, nema pitanja Kosova. Pazite, najvažnije pitanje ovdje drže Kosovo. Oni nemaju, zato što oni ne mogu da se dogovore da brane to. Nego oni isto misle da to treba da se da. I ja sam ponekad razgovara, jedan od njih s kojim sam razgovara, on vam kaže, znate šta, on je takvo đubre da on neće htjeti da potpiše. Jer njima bi odgovaralo da on to potpiše, da sad oni ne budu ti koji to. Tako da je u ovom trenutku Vučić jaka jedna figura na koju sve prebačeno. On otvara autoputeve, on daje tamo ordenje u vojsci, on ide da vidi Pompea, on uspostavlja, vodi te pregovore između vlasti.
Kad ste spomenuli autoput, curi nam vreme da završimo, da imamo autoput, da zaključimo te domaće teme, da ostavimo još 10 minuta za ove inostrane spoljnopolitičke. Ste pratili otvaranje autoputa u...
Pa to je jedna od tipičnih ceremonija koje se prave u posljednje vrijeme, u kome, pazite, to ima svaka vlast, ima potrebu da kad se nešto uradi, da to predstavi kao nekakav rezultat. Pritom, moramo da razumijemo, to što se grade autoputevi, posljednje dostignuće koje može, dakle, to se gradi od kredita koji se dobijaju s polja. To su bila neka dostignuća one države kad je, dakle, ona finansirala to svojim većinskim dijelom.
Ali bi bilo moguće da država uopšte, mislim, kao Srbija, izgradi sama svoj autoput?
A čekajte, danas više ništa ne mogu izgledati, nema države. Ovo je Zinovjev zvao kolonijalna demokratija. Ovo je država koja nema suverenitet. Ona ne odlučuje o većini stvari. Ona svoj budžet pravi tako što dođu ovi iz MMF-a pa ih diktiraju da smanji penzije, plate, da bi napravili ovo što oni zovu. Dakle, to ne možete govoriti o tome. E sad hoću da vam kažem, ti autoputovi koji, oni se prave tako što, ja ne znam, sama neka austrijska firma, moja vlada da nama kredit, ja dođem i gradim, to je ono što se meni ne isplati, ono, lopata ovo, onda uzmem iz Srbije. Tako su sve, većina ti Srbija ima vrlo razvijenu tu industriju, građevinsku industriju, to je sve uništeno uđeno, zato što se to sve tako radi. Tako da, gledano, osim te površinskog, to eto, da je otvoren autoput i da ćete brže stići negdje, gledano, površinski to je jedno zaduživanje države u jednom vrlo specifičnom, jednom teškom, komplikovanom ovaj periodu. To što imate sa stabilan budžet...
Ali da li je to investicija koja će se isplatiti jednog dana?
Pa pasite, oni pričaju za te autoputeve kako su počeli da nam uvode tranziciju. Pa te tranzicija je proces u kome vam stalno obećavaju da će biti bolje, a svako od nas od deteta od 10 godina do sada vidi da je svaki dan sve gore ako ne pripadate onoj grupi od 2% gdje dobijate nešto preko države, partije i tako dalje. Dakle, svi vidite stalno padanje. Tako vam objašnjavaju da kad vi napravite autoputeve, doće neki da investiraju. Pazite, to je jedan nelogična stvar. Vi danas imate kapital je u takvom stanju da banke više ne mogu da daju kredite jer je kapital u tako komplikovanoj situaciji da se vrlo teško usuđuje na investiranja. Govorimo o svjetskom kapitalu. Pa sad oni nemaju druga posla nego će... Mi ovdje smo dali, dakle, sve. Dajemo najjeftiniju radnu snagu. Mi plaćamo tu radnu snagu. Popet nemate investicije. Zato što nema, razumijete, ne možete da izdržite tu konkurenciju sa Kinom i ta privreda počinje. Pa dakle, kad dođe ekonomska kriza, ti veliki svjetski radni. Mi smo sad praktično još 2008. imali jedan slom, svi kažu da se nalazimo pred drugim. Ta priča o investicijama, posebno te nasumične priče. Vi ste napravili autoput, pa će neki Italijani da naprave, ne znam, hotel. To su naivne priče. Vi uložite ogroman novac da bi, ne znam, došlo neko 500 Kineza da bi došli da vide neko etno selo. To nema nikakve projekcije. To su onako nasumične priče koje prave reporteri kad čuju glavnog govornika, onda oni idu presreću i prave ove. Kaže, dobro je ovi koji imaju etno nasje, sad će brže da dođu iz Beograda. Mislim, to nije plan, ne može biti plan nikakve države. I u tom smislu, kad mi gledamo te autoputeve, ono, ne mogu da kažem da to nije bolje da stignete pre kad krenete u Grčku nego sporije, ali ako gledate opterećenja koja će, pošto mi stalno mislimo o našoj djeci, tu stalno pričamo kako naša djeca neće to, ako gledate opterećenja koja će preći na njih, onda je to jedna krajnje rizična stvar. Druga stvar, to vam uglavnom dolazi iz Europske unije, pošto oni ne mogu da angažuju svoju operativu, onda to rade u Republici Srpskoj, kod nas, u Bosni.
Moramo na spoljnu politiku malo da pređemo.
I samo da vam kažem jednu stvar. Dakle, posljedica te vrste politike i ti veliki manifestacija, te pomoći koje nas... Da danas imate u mladoj generaciji, to vam je ne znam od 16 do 20 i nešto godina, samo 23% njih misli da je Europska unija rješenje. Danas imate više penzionera koji misle nego oni. Prema tome, mi moramo da živimo u jednom takvom vremenu, moramo da se snalazimo, moramo i da slušamo te priče kako su to velika dostignuća, ali moramo da razumijemo da je jedno užasno teško vrijeme i da autoputevi neće da nam riješe ništa bitno.
Da sada ubrzano spakujemo ovo što nam je ostalo, jedna stvar je, ne mogu reći poziv Rusiji da se vrati u G8, u grupu 8 najrazvijenijih zemalja, odnosno 7 i Rusija, ali eto da postoje neke indicije da posle 5 godina otišla je iz G8 zbog situacije u Ukrajini i sada nekih naznaka da bi možda mogla da se vrati, Moskva na to gleda sa oprezom, to stižu signali od Makrona i od Trumpa.
Znači, to nije,
je li to
nije
nešto na dugom štapu?
Da, pa znači, to je dio imate sad, dakle, to je tamo bilo u vrijeme Nixona, onda je taj linija Moskva-Peking, ona je prekinuta tako što su Amerikanci se okrenuli Kini i oni su do skora bila ta vrsta bliskosti. Onda se došlo do tog sukoba, sad imate javno, nedavno New York Times, kako oni trebaju da se uhvati recimo Rusije da bi banalno zavadili njih sa Kinezima, da to ne bude kao, razumijete, da ne bude to kao spona koja sad, odjedno su shvatili da to nije uopšte nikakvo zezanje, kao su tako dve velike države ujedine. Sad u okviru toga imate, prvo su oni primili Rusiju iz milostinje. Ta Rusija koju su oni primili u to G8, to je stvarno bila zemlja onako, sačuvaj Bože, Srbija je bila ozbiljnija zemlja u tom trenutku da se primi u G8 nego Rusija. Dobro, oni su primili pošto je Rusija potencijalna zemlja i tu su bili u pravu. Međutim, onda su krenuli da uređuju taj prostor oko Rusije i došli su do sukoba koji je bio neminovan posle minhenskog govora Putina. I sad uvedli su sankcije, angažovali su te potencijale u Ukrajini i sad to, kad pogledate, to su relativno skromni rezultati. Razumijete, to nema tu nikakve velike dobiti. Velika je bila buka, velike su štete imale velike države od prekida trgovine sa takvim zemljama, zaoštravaju se ti sukobi, a nemate veliku korist. Tako da nije uopšte nemoguće da postoji ta linija koja sad misli da je vrijeme da se ponovo s Rusijom uspostavljaju neki bolji. Tu Ukrajina ne igra nikakvu ulogu da se razumije. Kao što su ih jednom naložili u to, tako će i da ih ostave kad njima to bude trebalo. Zapravo tu nema nikakvi oni imaju svoje te ideje kako da ostvaruju sopstvene interese, i ovo sve ostalo je potrošni materijal, čak i njihovi narodi, a kamo Ukrajina. I tako da ta igra sa Rusijom, ona sad postaje realna zato što mora se uspostaviti ti odnosi. Mora se uspostavljaju ti odnosi. Jedna je ta, što bi repa je to, taj TGS, ali mislim da to više ne fascinira nikog u Moskvi. To je jedno vrijeme bilo onakoj Rusiji koja još nije bilo jasno tačno šta u stvari zapad hoće kad se kaže Rusija. Danas to mislim da fascinira samo taj manji broj koji tamo, ne znam, kad se glasa dostiže 5-6%. To je vrlo mali sloj ljudi u političkom i u društvenom smislu. Tako da to jeste neka operacija. Ne možete tako predvidjeti, pošto geosno to je neformalna organizacija. To mogu sutra ustanu ujutru, pozove i Trump i kaže prodajte da kupimo Grenland i dajte da primimo Rusiju. Razumijete, to su sve neke tako jednostavne, tako i komplikovane i jednostavne stvari, ali ja mislim da to nije, da to više ovako u ovom trenutku priča, nego što su oni spremni da to zaista uradi.
I pre nego što pređemo na sport, na kojem ćemo se također kratko zadržati, imamo i vanredne izbore u Italiji, negde za tu zemlju to nije nešto neverovatno.
Da, s obzirom na logiku italijanskog političkog sistema, to nije nije nešto. Samo onda, pazite, to sad Italija je na velikoj prekretnici. Sa Salvinijem i tom ekipom koja dolazi, koja je, ne znam da mora se kaže, anti-unijska. Ali u svakom slučaju to je jedna struktura, ajde da kažem, orbanovska, koja ima tu ideju da je ipak njima najvažnija Italija, pa da im je sredstvo Evropska unija. I to sad, to vjerojatno vodi nekoj vrsti, kako je rekao, pregrupisavanja snaga u okviru Italije. Sad to pitanje tog, mislim, ako sad se ponovo vrati Salvini, njegova moć će biti neuporedivo veća da nastavi taj proces, koji u stvari jedini moguć ako Italija želi da ostane i dalje ozbiljan igrač.
I evo, da ostavimo sport za kraj. Pratite i Zvezdu i Partizan. Se više radujete košarci koja nas tek čeka ili ovim utakmicama za Ligu šampiona?
Dobro, to su ove.
Evropsku, kako već?
U koje stalno kvalifikujemo se, ne možemo da učestvimo. Pa dobro, znate što, to ipak neuporedivo je to. Ovo je reprezentacija, drugo, ovo je košarka i sport u kojem smo mi svjetski prvaci, to je nešto. I ovo je neka vrsta regeneracije te naše uloge sa Sašom Đorđevićem i sa tom ekipom koju je on okupio, i to mislim da je to glavni ako događaj za nekog ko nije neki strasni navijač i sportista kao ja. Ali je u svakom slučaju zanimljivo i to što se dešava oko tih naših klubova koji su nekad bili evropski klubovi, koji sad u stvari, očigledno se pojavio neki novac, jer više ne postoji fudbal bez toga. Pojavio se i neki novac i pojavio se neka kako struktura koja je sposobna da taj novac oplođuje. Dakle, to više nije prodavanje samo golog igračkog, golog ljudskog, polugolog ljudskog tijela, što je do sad bilo, nego sad to je već neka razrađena neka radnja u kojoj kupujete i prodajete i ostvarujete neke rezultate, i dobro onda zabavljate narod koji onako u jednom dosta depresivnom stanju, vraćate to, taj osjećaj sopstvenog značaja u tome. Jer pa ti i sposobnost da učestvujete u tome, u tim igrama, iako ste vi izvorno odbačeni iz toga, razumijete? To je svedeno na nekoliko liga i šampiona. Da bi se neko uključio u to, on mora da ima novac, ali mora da pokaze priličnu veštinu da bi ušao u te skutu. I u tom smislu mene to onako me raduje, prijatno mi je da gledam te utakmice.
E, dobro, ali čini mi se ipak se radujete više ovoj košarci koji nas tek čeka. Da. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Bila je ova emisija Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Sa nama je bio sociolog i novinar Slobodan Reljić. Ja sam Aleksandra Stanić i želim vam prijatno veče. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.